Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dobrodošli. Na početku smo novog izdanja emisije Y2K, emisije koja se bavi muzikom nastalom tokom prve decenije 21. veka. Danas preslušavamo Push the Button, peti studijski album engleskog elektronskog dua The Chemical Brothers. Ovaj duo koji su 92. godine osnovali Ed Simmons i Tom Rowlands u Manchesteru, od svojih početaka postaje jedan od ključnih aktera u razvoju elektronske muzike. Posebno su se istakli u žanru Big Beat i smatraju se jednim od pionira ovog pravca. Na taj način su i zaslužni za njegov razvoj i približavanje pop kulturi. Što se tiče njihovog zvuka, on spaja elemente hip-hopa, psihodeličnog roka, hausa i tehno muzike. Mi danas slušamo album Push the Button. Za početak to su pesme Galvanize, The Boxer i Believe.
Push the button.
The time has come to.
time has come to world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button.
Push the button.
Year 2K.
Danas slušamo The Chemical Brothers i album Push the Button, njihov peti studijski album objavljen u januaru 2005. godine. Njihov prvi debi album Exit Planet Dust iz 95. bio je odskočna daska ovom duu. Našao se na 9. mestu na UK top chartovima, a kasnije čak 6 njihovih albuma dostiglo je sam vrh ovih lista. Album Push the Button, koji mi danas slušamo, postao je zaista komercijalno uspešan. The Chemical Brothers su na njemu sarađivali sa brojnim muzičarima i producentima, uključujući gitaristu grupe Block Party koji se zove Kele Okereke. Ovaj gitarista gostovao je na pesmi Believe. Album Push the Button sadrži i singlove poput Galvanize i The Golden Path, hitovi koji su učvrstili status ovog dua na samom vrhu što se tiče elektronske muzike. Mi idemo na pesme, slede Hold Tight London, Come Inside i The Big Jump. Thank you.
Year 2K.
Year 2K.
nastavljamo dalje sa pričom i preslušavanjem albuma Push the Button grupe The Chemical Brothers. Iako su oni prvenstveno poznati po svom zvuku, takođe su poznati i po jednoj drugoj stvari. To je live nastup na kojem oni kombinuju elektronsku muziku sa zaista sjajnim vizuelnim efektima. Naravno, u skladu sa vremenom kada takvi nastupi nisu bili lako dostižni, niti učestali. Do sada ovaj duo osvojio je 6 Grammy nagrada, uključujući nagradu za najbolju rock instrumentalnu izvedbu, za najbolju dance numeru i za najbolji dance elektronski album. Upravo ovu nagradu osvojili su 2006. godine sa albumom Push the Button koji mi i danas slušamo. Idemo na naredni muzički blok. Još 3 pesme sa ovog albuma, to su Left Right, Close Your Eyes i Shake Break Bounce.
Left, right, 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 left,
all my soldiers march.
Left, right, left, right, left, right, left,
all my people march.
Left, right, left, right, left, right, left,
all my soldiers march.
Right, left, right, left, right, left, right,
all my soldiers march with me.
Just watching the fireworks in the sky. I walk by, look down, he's still smiling, cause he's done fighting. A fallen soldier, now his war's over. Don't matter what side is wrong or right, some innocent lives will be lost on the battlefield tonight. So hungry to kill, only as death could curb his appetite. Live ammo hit the flesh and it feels so right. I've embellished my life, now God please tell me it's just what death's like. His definite sense kept his innocence. Heavy hearted spouse claiming on to anything intimate that she could find around the house. What's the difference between Bush and Saddam? Sheikh Ahmed, Yassin, Osama Bin Laden, or Idi Amin, Fidel Castro. It seems to me they on the same team. They hate only leads to innocent bloodstreams. If it's so important for us to fight for mankind, why I don't see none of they kinfolk out there on that front line.
I'm a soldier, right here till now.
Stand up, stand up, stand up. We'll be right back. Y2K. Year 2K.
Naša emisija posvećena je albumu Push the Button benda The Chemical Brothers. To je njihov peti studijski album, komercijalno dosta uspešan, a i doneo je ovom sastavu Grammy nagradu za najbolji dance elektronski album. Od 2005. godine i ovog albuma The Chemical Brothers izbacili su još pet studijskih izdanja, od kojih je poslednje objavljeno 2023. godine, album se zove For That Beautiful Feeling i ovaj album takođe je nominovan za Grammy nagradu za najbolji dance elektronski album, ali nažalost nije osvojio tu nagradu. Nešto ipak znači ako ti i 20 godina nakon nekih uspeha stvaraš podjednako, ako ne i još bolju muziku koja sve vreme prati razvoj scene, a i sama se konstantno razvija. Za kraj današnje emisije i ovog albuma su nam ostale pesme Marvo King i Surface to Air.
Y2K. Year 2K. Thank you. Y2K.
Hora.